Kallid sõbrad, ma tahaksin just teiega vaadata täna Piibli Uue Testamendi Mattuse evangeeliumisse, 6. peatükki ja loeme salmid 25-34. Sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole elam kui toidus ja ihu enam kui riided. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse ja teie taevan isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad? Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, te nõdrausulised? Ärge siis olge mures, küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate, ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll omne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast. Aamen. Kristus räägib siin meile ühest teistsusest eluviisist. Eluviisist, mida on tunnud läbi sajandite, aastate, tuhandete suhteliselt vähesed võrreldes nendega, kes on läinud teistsust rada. Ta õpetab elama nii, nagu seda inimese loomulik meel ei oska. Ja täna tahaksime meidi vaadata, mida õpetavad siis need Kristuse sõnad ja tema toodud eeskujud meile, milles seisneb see eluviis. Kus ta muretsemisasemel räägib lootusest Jumala peale, ka siis, kui välised olud on selle vastu. Kui Matteus räägib sellest, siis ta räägib enne sellest just vahetult, kuidas inimene ei saa kahte isandat teenida, mammonat ja jumalat, vaid paratamatult osutub, et ta hoiab ühe poole ja jätab kõrvale teise. Teatud määral ka see järgnev viitab, et need kaks eluviisi ei ole ühildatavad. Inimegas tõeliselt usaldab Jumalat ja loodab ta peale või tegelikult on tema varjatud lootus, kui ta sellest ka ise endale aru ei anna, kellegi või millegi muu peal. Need on kaks erinevat teed ja sellepärast, nagu Kristuse kõnedes sageli, on Kristuse ka see käsitus selline radikaalne. Ka see, kui ta räägib mitte muretsemisest ja lootmist Jumala peale ja need näited, mis ta toob, on taas sellised äärmuslikud. Nad ei ole sellised kompromissvariandid inimlikust muretsemisest, inimlikust ettevõtlikusest ja teisalt siis teatud portsionites Jumala rahu taotlemises ja ka selle omandamises. Kristus räägib täielikult teisest eluviisist, mis loodab Jumala peale ja tema näited vihjavad ja viitavad nendele äärmuslikele suundumustele. Me näeme, et Kristus toob siin kõigepealt siis näitena pildid loodusest. Toob siis lindudest ja toob siis lilledest. Need näited on siis äärmuslikud just selle pärast, et me teame, et võibolla nii nagu Kristus ka räägib ja ka meie väga hästi teame, et lilled saavutades ka kogu oma ilu ja ka võiks olla selle ehitusliku ja struktuurse täiuslikkuse, mida teavad siis paremini ka need, kes nüüd uurivad neid taimi või ka lilli, mitte siis ainult sellise välise vaatlumise ilu poolest, mis on ka suurepärane ja suurejooneline, vaid ka nii-öelda uurivad ka tema konstruktsioone. Võiks öelda tema mehaanilist ülesehitust ja nii edasi ja nii edasi. Kui on näiteks väga hästi teada, et näiteks kui vilja kõrski, näiteks rukki või nisu kõrs, tema, kui vaadad tema proportsiooni, tema näiteks pikkust ja tema ka siis tema läbimõõtu ja kuidas ta paindub ja kuidas ta tuultes kõiges vastu peab, siis näiteks sama kriteeriumit üle kanda näiteks pilvelõhkujatel ei ole võimalik. Inimlikud konstruktsioonid ei pea vastu. Nendes ei ole seda struktuurset täiuslikkust ja seda neid kriteeriume, mis suudaksid nii-öelda midagi sarnast saavutada. See, kuidas toimub veel seal nii-öelda rakustruktuuris kõik need areng ja kasv ja kemikaalide liikumine ja nii edasi, mida tollel ju sellisel kuul ei saadud uurida, aga mida täna palju väga põhjalikult on uuritud, mis näitavad tõepoolest, et ka selle välise ilu taga on veel suurem nii-öelda täiuslikkus ja keerukus, mis puudutab seda, mis otseselt silmale on nähtamatu. Kuidas kõik see, kui see ilu on nii-öelda saavutatud? Kui keerulised struktuurid? Milline täiuslik keemiline võiks öelda koostis on seal? Ja on isegi tähelepanuväärne seda, et on leitud endaks taimed, mida tavaliselt ka inimesed peavad nii-öelda ebatäiuslikemateks, kui näiteks on loomaliik ja inimesed on teatud aspektides keerukamad kui loomorganismid või inimorganismid. Ja see viitab selle, et ka nendel on ilmselt sellised varjatud omadusi, mille sisu veel ei teata. Ja selles mõttes ka nii-öelda taimede maailm ei ole läbinisti tuntud, nagu seda võiks arvata. Vaid ka see on väga keeruline ja paljuski tundmatu. Ja just sellised taimi toob siis Kristus kõigepealt eeskujuks ja ühelt poolt ka sellepärast, et kogu see ilu ja täiuslikkus tuleb tõepoolest ilma igase välise tööta. Inimsaavutused, olgu linnad, ehitused, majad, ehitused, on suuresti inimkätte töö, nii nagu inimene oskab, välja mõtleb ja nii nagu tema käed oskavad nii-öelda seda mõtet realiseerida. Aga see pilt, mida Kristus meie ette toob, olgu linnude, või lillede näol, tuleb hoopis teist moodi. Seal ei töötata, seal ei näha vaeva tavalisel viisil, sellisel traditsioonisel viisil. Nagu ta ütleb, ei need lilled ei koo ega ketra, ja ometi need täiuslikkus ületab kõik inimtehtu. Vaatame siis pisut lähemalt, mida õpetab see maailm, mida Kristus meil eeskujuks toob. Kõigepealt on hämmastav, et kogu see täiuslikkus, mille kohta Kristus ka nimetab, et Saalomongi kogu oma hiilguses ei ole olnud nende sarnane, on teiselt poolt seotud ka Kristus enda pildi järgi ja me ka ise seda teame kaduvusega. Kogu see keerukus on sageli väga ajutine. Võib tunduda hiilasliku raiskamisena see, et teha üks taim, nii täiuslikuna. Ja võib-olla ta elu iga on õige lühike. Ja need pildid, et täna ta on ja homme visatakse võib-olla ahju, nagu Kristus ta ka toob, tollel oli ka, kuna Palestiina aladel metsa oli vähe, siis kasutati nii-öelda kütussena ahjudes ka küll nii-öelda kütteväärtus on üsna väheväärtusliku, aga kasutati ka heina. Neid samu lilli, seda samu õitsvaid taimi ja heina kasutati ka nii-öelda põletusmaterjalina. Nii et see on üks, et lill võib kasvada, nagu Kristus ütleb, ja omme visatakse ahju. Ta ei teagi muretseda selle pärast, et keegi tuleb, niidab, lõikab maha, ja elu nii-öelda mõne hetke pärast või päeva pärast nii-öelda lõppenud. Kogu see iiglaslik keerukus on just kui asjatu. Ja ometi on tema omadus see, et ta ei muretse. Temas ei ole seda inimlikku omadus muretust, et mis siis saab. Et see kogu see täiuslikkus läheb järsku kaotsi. Kaduvus on ühendatud tohutu keerukuse iluga, täiuslikkusega. Ja Kristus ja kogu piibel näitavad ka, see on üks aspekt, mida inimene peab enda elu juures mõtlema. See, et inimesegi elu on lühikene, kaduv ja ajutine, on piibelikult mitte ainult selge, vaid ka väga rõhutatud. Iobi 14.1.2 näiteks ütleb, inimesel naises sündinul on lühikesed elupäevad ja paljud üli. Ta tõuseb nagu lilleke ja ta lõigatakse ära. Ta põgeneb nagu vari ega jääb üsima. Nii et nii nagu lillekene, mille kohta oli, et Kristus ütles, et lõigatakse ära, visatakse ahju. Täna on, homme visatakse ahju. Nii ka inimese kohta on öeldud siis piiblis. Täpselt samuti tõuseb nagu lillake, lõigatakse ära ja selles mõttes ka läheb nagu ahju. Kogu tema keerukus, tema kõrged mõtted, nagu vana testament ka ütleb, lähevad kaduma. Midagi ei järele, ta ütleb. Ta põgeneb nagu vari ega jääb üsima. Ja ometi selle kaduvuse tunnetus on meile äärmiselt vajalik. Psalm 92. Jumalamehe Moosese laul ütleb, pöördudes Jumala poole, õpeta meid meie päeve arvestama, et me saaksime targa südame. Ka inimesel nii paradoksaalne kui see ei ole, on oma kaduvuse, elu lühiduse tunnetamine ääretult vajalik. Selleks, et üldse tarkus tema hinge asuks elama. Ja sellepärast pole ka ime, kui Kristus viitab taimedele, mis täna on, aga homme visatakse ahju. Aga see elu lõpp taimele ei pruukinud olla ka lihtsalt nii-öelda ahjus või põletusmaterjalina, vaid see võis olla ka lihtsalt teistmoodi, et oli teada näiteks, et need lilled, mis siin näitan, on toodud, Isendas see kreekakeelne sõna viitab lihtsalt sellise metsikult kasvavale või põllu lillele. Aga traditsiooniliselt on peetud neid lilli, kas siis ka massiliselt seal Palestiinas kasvavateks liiliateks või ka purpurpunasteks ülasteks. Need kasvas siis teatud perioodil peale vihma ka massiliselt. Aga nende lille väljade saatus võiks olla, kui neid kahju visatud. Noh, kõik ikka ei visatud. Aga võis juhtuda, et nende sellise ilusa, kui nad kasvasid vaibana ja täitsid nagu terve maa selle iluga ja lõhnaga. Et Süüria kõrbes tuli kohe eraldi nimetatud, nii-öelda nimetus oli nii-öelda kuum kõrbetuul. Ja mõne tunniga oli see lillede ilu kadunud ja lilled närbunud. Need samad pildid toob siis Kristus välja selleks, et inimene mõtleks, et temagi elu on põhimõtteliselt samasugune nagu lille elu. Ta võib lokata, kõik on hästi, kõik on korras, kõik tulevik on olemas ja ta ei teagi, et mõne tunni pärast tuleb kõrbetuul põhja poolt ja kogu silu on kadunud. Ja ta tõuseb nagu lilleke väljal, aga ta lõigatakse ära. Niisugune on ka inimese elu. Ja see on üks, mida Kristus kindlasti tahab õpetada, kui ta räägib, et sellest hoolimata on lilledel üks eelis. Et kuigi nende elus on see, ne ei näe nende juures muretsemist. Midagi, mis lahutab neid jumalast ja mis paneb kedagi või midagi teist esikohal nende elus. Nagu see inimese puhul on. Et mingid muud asjad, saavad esikohale Jumala asemel, olgu see mammon, mis siin eelnevalt on nimetatud, või ka midagi muud. Inimene peab teadma, et ta on kaduv, sest see annab talle lootus, et ka tema südamesse tuleb elama tarkus. Ja ta ei raiska enam oma päevi, vaid ta teab, et tema päevad on loetud. On piir, millest ta üle ei saa minna. Alles hiljuti nüüd kirjutas ka ühe artikli, mille Eestis tuntud neuroloog Ainer Margaasik. Ja tema meenutas ka just neid vana testamendi inimese eluea piire. Ja mainis väga olulise tõsiasja, ta ütles, et hoolimata sellest, et meditsiin on arenenud tohutult edasi ja osa meditsiinist tegeleb nii-öelda ka ravimisega, võiks öelda siis just rakutasandil juba või sellises mikrotasandil, millega luuakse siis täiendavad võimalused nii-öelda elu alal hoidmiseks, võiks öelda tervise saavutamiseks, taastamiseks ja nii edasi. Ütleb ta väga olulise tõsi asja, et hoolimata sellest, et teadus on nii kaugel edasi arenend ja teatud asjades on tõepoolest inimese elu saadud selles mõttes pikendada, et rohkemate inimeste elu on pikendada sellest, et erinevalt tolla ajast, kui teatud traumad viisid paratamatult surmani, siis tänapäeva meditsiin suudab väga hästi ravida paljusid traumasid. Väga edukalt on meditsiin suutnud toime tulla paljude nakkushaigustega, mis hävitasid ja laastasid ühed põhilised haigused, mis laastasid omal ajal inimesi massiliselt, mille vastu ei on rohtu. Ja mõned muud haiguse liigid, mille vastu meditsiin ja inimlik ettevõtlikus ja vaeva nägemine suutnud nii-öelda astuda inimese elu ja kvaliteeti parandada ja elu päevi vähemalt osadel pikendada. Aga nagu ta ütleb, tegelik inimelu pikkus, see sama, nagu Piibe ütleb, et see on 70 aastat, kui keegi on tugev, on 80 ja parimal juhul on nad ikkagi vaev ja häda. Ta ütleb, see piir on jäänud täpselt samaks kui vanatestamendi aegadel ja toob võrdluseks veel ühe Kreeka omaaegse sellise, noh, ütleme, andmestiku, kus toodi ka välja, et teatud inimgruppil oli keskmine eluiga 72 aastat ja see on umbes samas piiris ka kui meie praegune inimeste keskmine eluiga. See tähendab, kuigi meditsiin on suutnud paljuski parandada selles suhtes inimese elu, et rohkem on neid inimesi, kes muid oleks hukkunud ja selles mõttes meditsiin selles mõttes neid inimesi, kes elavad üle teatud piiri, on palju rohkem. On inimese elu nii-öelda absoluut piir. Täpselt see sama muutumatu. Ja seda tavameetodil ei anna parandada ja põhimõtteliselt ei anna ka seda ilmselt, kui seda on proovitud, on sellest mehanismid, mis viitavad, et selline tõeline parandav elu ja pikendamine ei olegi võimalik. Piir, mis Jumal on pannud, 70 või 80 aastat, parimal juhul vaev ja häda, on siiski, kui me lahutame sellest maha teatud lapseja, kui inimene ei oska veel teatud küsimusi küsida, kui me lahutame sealt maha rauga iga, kes üldse sinna jõuab, kus inimene ei suuda enam paljusid asju mõelda ka teha, siis jääb inimesele kätte mõõdetult väga lühike elu iga mõnikümend aastat, mõnel veel lühem. Kus ta saab teha oma valikud ja otsused, võib teenida Jumalat või mammonat, ja tõepoolest, mõnikümend aastat või veelgi lühem on tegelikult väga väikene aeg. Inimene väga palju katsetab ja eksib, teeb valesti. Mõnda asja jõuab ümber teha, mõnda mitte. Aga kas ta niigi palju õpib, et ta saaks oma kaduvuse tunnetusest targa südame, on sageli väga kahtlane. Aga Kristus toob meile eeskujuks, vaadake lilli, tuul võib mõne tunniga hävitada. Ühe hoobiga võivad nad sattuda ahju ja kogu täiuslikus on kadunud ja nõnda olete ka teie. Teie hiilgus võib kaduda silmapilgu jooksul. Ja Luukas oma evangeeliumis, just enne seda, Luukas on teine evangelist, kes toob selle sama Kristuse loo oma 12. peatükis, aga Luukas on paigutanud selle loo just sellisesse olukorda, kus enne seda ta räägib loo rikkast mehest, kes ehitas endale, tegi täpselt vastupidi, mis Kristus ütles. Ja tegi täpselt vastupidiselt nii nagu taimed ja linnud ja loomad, mis Kristus eeskus teeb, teevad. Kes ehitas endale varakambrit. Luuka 12, salm 18 edasi. Ja see rikas mees ütleb. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad, ehitan suuremat ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ja ning ütlen oma ingele. Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutaks sinult sinu hing. Aga kellele jääb siis see, mida sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kui ei ole rikas Jumalas. Luukas toob selle loo just vahetult selle loo ette, kus ta räägib ka sellest linnudest ja lilledest, mis Kristus eeskujuks toob. Ta räägib inimesest just vahetult, kes tegi täpselt vastupidise Kristuse soovitusele. Kes sai Jumala õnnistuse osaliseks, materiaalse heaolu õnnistuse osaliseks. Ja ta tegi inimlikult loogilise otsuse. Ma teen endale aluse tuleviku jaoks. Aga ometi oli tal mingi viga. Ta ei arvestanud sel samal tööl, nagu lilleke, nagu liilja väljal, nagu ülane väljal. Mõne tunni pärast oled sa siit läinud. Ja kellele saab su vara, mida sa oled kogunud? Ja mis saab su hingest, mis ei ole olnud rikas Jumalas? Üks osa sellest tarkusest, mida õpime Kristuse näitest, on see, et nii lilled kui ka linnud viitavad sellest, et elu on kaduv ja võib lõppeda ootamatult ja inimene peab selle tarkuse omandama suhteliselt kiiresti, kui ta ei taha jääda hiljaks. Selles loos Kristus nimetab taevalinde Matteuse evangeeliumis. Luukas nimetab konkreetselt linne kaarnaid. Ja Luukas nimetab seal 12. Peatükis ka veel teisi linde enne seda, nimetab varblasi. Ja räägib ka sellest, et ma loen Luuka 12.6, eks müüda 5 varblast 2 veeringu eest. Ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees. Või nagu Matteus ütleb 10. Peatükis, eks 2 varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Ka siin lindude puhul räägib Kristus seda sama mõtet, et ka linnu elu võib olla lühike. Varblase elu, mis siin on eeskuks toodud, on tõepoolest lühike. Varblase elu, varblane on kõige massilisem lind planeedil ja tema elu on kuskil 1,5 aastat. Ja ometi on varblasel taas see sama eelis, mis lilledel väljal, nad ei muretse, nad ei vaheta Jumala tundmist. Millegi muu, ei mammonega millegi muu vastu. Ja sellepärast, kui ta elu on lühike ja ta võib langeda, nagu ta ütleb, ka ta võiks ära müüda, nii-öelda siis milleks ikka muuks kui toiduks, ta müüakse 2 veeringu eest, aga Jumal ei ole teda unustanud. Ja nõnda need mõlemad pildid, olgu varblane, olgu lilled väljal, viitad elu lühidusele. Kaaren. Ehk ronk, mille Luuka toob, kelle Luuka toob eeskujuks, on küll pikemaealisem lind, elab kauem. Aga ometi on ka tema elu täis ohte ja ka tema on toodud meile eeskujuks selleks, et me arvestaksime ja oleksime sõnakuulelikud Jumalale. Kaaren ehk ronk, mis on Luukal eeskujuks toodud, on hämmastav just sellepärast, et ise endast ronke kaaren oli juutidele vana testamendi järgi rituaalselt ebapuhas lind. Teda siis ei tohtinud ka süüa ja sellepärast sellesse linnusse ilmselt hästi ka ei suhtutud. Aga ometi rituaalne ebapuhtus või tegelikult Jumala suhtumine teisse, need on 2 ise asja. Sest kaaren oli näiteks ka esimene lind, kelle noa saatis välja peale veeuputust kontrollimaks, kas vesi on alanenud. Ja kaarnad olid need linnud, kes tõid eeljale regulaarselt süüa Jumala käsu peale. Võiks öelda, kaarnad on Kristuse poolt siis esile toodud linnud, kes juutile küll võibolla vastumeelsed ja rituaalselt ebapuhtad, aga ometi Jumalale sõna kuulelikud. Noa saab nad välja saata, Jumal saab nad eeljale välja saata, linnud, kes ei muretse, kelle isand on Jumal. Jumala käsu peale nad lähevad ja täidavad oma ülesande. Ja nõnda ütleb nüüd Kristus, vaadake taeva linde, vaadake kaarnaid, kuidas nemad elavad. Nende ainus Jumal ei ole mammon ega muretsemine ega midagi muud. Nende ainus Jumal on Jehova Jumal. See on üks, mida õpime taevalindudelt ja lilledelt väljal. Aga õpime ka seda, nagu me nimetasime juba seda suure joonelisust. See, milline on nende ehitus, selle juurde muidugi see on nagu ehituskunsti ime, mida ükski inimlik ettevõtmine muidugi teha ei suuda. Sellist keerukust ja sellist ilu ja täiuslikust nagu on taimedel inimkonstruktsioonid ka kõige keerukamad ei saa mitte sinna lähedalegi. Aga kirjeldamata seda täiuslikust, mis nendes on ja nende protsesside täiuslikust, ma tsiteerin ühte metsateadlast, kes elas küll juba hulka aega tagasi, aga kes räägib, mida õpetasid talle küll otselt mitte nüüd lilled, aga nende nii-öelda kaaslased nii-öelda metsas või ka väljal nimelt puud. Ja see inimene räägib siis täpselt sama, mida Jumal õpetab nende lillede, puude või lindude ja loomade kaudu inimesele. See on üks Austria metsateadlane, kes elas 19. sajandi keskel, Vesseli on ta nimi, ja ta kirjeldab Austria mägedes olevat Neuwaldi ürgmetsa Münsi orus. Ja räägib sellest, milline on see Jumala kõne temale nende lindude, lillede, loomade ja eriti puude kaudu. Ma tsiteerin, ta ütleb nõnda. Noorus aastal oli mul võimalik näha selle suletud orus kasvava võimsa ürgmetsa õudset, kuid majesteetliku ilmet, mis vapustas mind sügavamini kui ükski inimkätte püstitatud Jumala koda. Vaade suure joonelisele loomingule ja oivalisele metsikusele alistab ka kõige tõrksama meele aukartusele Jumala vägeva töö ees. Loodus, mis siin loomise päevis saadik üksinda ja takistamatult valitses, on siia kokku kuhjanud uskumatult suure hulga kasvuenergiat ja tootmist. Siin on üllatuslikult järjestatud taimede elu algus ja nende täiuslikkus. Siin esinevad elu ja surm iiglaslikes vormides. Mis on inimene oma kelk ja suuruses looja tõeliselt suure loomingu kõrval? Ülben arv. Sa jampsid oma joovastuses, et inimene on kõik ja sa ise oled Jumal. Ometi oli kord peaaegu igavene ajavahemik, mil maakera oopis ilma sinuta vaikselt oma teekonda jätkas, sinu puudumisest sõltuvat tühikut märkamata. Looduse väär kuningas astus ja templisse, kus loodusend ilmutab täies oma suuruses. Astus ja templisse, mis ometi sinu residentsiks peaks olema, astus sisse ürgmetsa, hirmu ja õudus äratavasse suurusse. Astus sisse üksinda, nagu on kohane sellele, kes tahab kogu olemist enesele rajada. Ja sa näed, et sa põgened siit vaateväljalt, mille üleolok on liiga suur sinu väikesele hingele. Nii tundis üks metsamees, kui ta vaatas ja läks kogema, mida räägib mets temale. See Jumala looming, see Jumala tempel. Ja on hämmastav, et ka Kristus ütleb nende taimede kohta, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud ehitud nii nagu üks nendest kõige pisem. Üks rohukõrs, viljakõrs, liilia, anemoon. Mitte Jumala tempel, mis oli ju esiteks juudi, tolleks see juudi riigi võimsuse sümbol, sest tollel oli juudi riik üsna lai. Ta oli lugu peetud ja austatud. Salomon oli kindel võim käes. Ta oli rikas. Ta oli tark. Ja ta oli ehitanud templi, mis Taavetil oli juba südamel ja tema oli selle Jumala plaanikohaselt saanud ehitada. Ja see oli juutidele suur, kõige tähtsam keskus. Ja siia maani me teame, on juutidele Jeruusalemmas see teised templist järgen templimüür, püha paik, midagi olulist, kuigi on ainult üks müür. Ja Kristus ütleb, vaata üks rohuliple, mille peal sa kõnnid märkamatult, üks viljakõrs, üks taim, on tohutult üle Saalomoni templist, sellest vaimulikust, sellest ka ajalikust, vägevuse, ilu, rikkuse, kehastusest. Kui palju on aga paraku inimesi, kes oskavad näha seda ilu ja võrrelda? Me teame, kui palju on inimesi, kes lähevad linnadesse ja vaatavad arhitektuuri suurejoonelisi kujundid ja tõepoolest, kui me liigume ka näiteks Euroopas või vaatame kas või oma teatud selliseid ehitisi, siis kahtlemata kristlikus maailmas, Euroopas on kõige suurejoonelised ja võib-olla maailmas tõepoolest kõige suurejoonelised ehitised on kirikud, siis sisuliselt templi analoogid. Nad on tõesti kõige suurejoonelised, nad on kõige ilusamad, kõige vägevamad ja ka sisult kõige mõttekamad ehitised. Ja ometi on kahju sellest, kui inimene oskab vaadata seda, aga ta ei oska näha, et oma kodus on tal taimed, mille täiuslikkus ilu, milles Jumala kätte töö on tohutult üle kõigest sellest, mida inimkäed on teinud. Ja inimkäed on teinud selle heal juhul Jumalale, võibolla ka oma suuruse näitamiseks, oma kunst, kätte kunsti ja oskuste näitamiseks, kuidas keegi. Aga kahju on sellest, kui inimene ei näe, et templi kõrval, mis on inimeste kätte töö, on Jumala kätte töö, mis peab teissugust kõnet, palju sügavamat, palju majesteetlikumat, palju raskemat, aga ka palju vajalikumat kõnet. See täiuslikkus, see ilu, see grandioossus, mida ka see metsamees siis nimetas, on võiks öelda see teine aspekt, mida loodus, loomad ja lilled ja taimed meile õpetavad. Kas inimestel on silma selle jaoks, kas inimeste elu täidab see? Vaevalt. Enamalt jaolt mitte. 20. Sajandi üks tuntud religiooni loolane ja filosoof, Rumeenia päritoluga Mircea Eliade, kes on ka suure siis religiooni entsüklopeedia ja toimetaja, kirjeldab sellest, milline on tegelikult inimeste elu sisu ja millega on inimeste elu täidetud selle asemel, et olla täidetud nende suurejooneliste piltidega, mida Kristus meile esitab. Ja ta ütleb nõnda. Iial pole inimestel olnud nii palju vaba aega, nagu on meie 20. Sajandi, ta mõtleb siis 20. Sajandil. Sest ta pole iial olnud nii palju masinlikke meelelahutusi, millega üritatakse seda vaba aega täita, sisustada pseudoaktiivsusega, sport, kino, kerge kirjandus, flirt. Teisi sõnu teha aja raiskamisest meeldivalt veedetud aega. Kõigis kaasaegse elu ilminguis annab end tunda kohutav iha täita, ammendada, veeta. See tähendab märkamatult unustada. Ja ütleb, nõnda seletan mina meie aja võimetust mõista teatud lihtsaid tõdesid, millest võib aru saada vaid inimene, kes oskab aega raisata. Ta nimetab ka, et tema ei pea aja raiskamise all silmas siis mitte inimese vaimset laiskust, igavest uitamist, jõudolekut, mis tuleb lihtsalt vaimsest tülpimusest või veendumuste puudumisest, vaid sellest, et inimene on avatud imele ja tõele. Ja ta ütleb siis, et see, et inimesed ei taipa maailmas lihtsaltki tõdesid, tuleb just sellest, et nad ei oska aega raisata, aga no ütlesime, et tema ajaraiskamine mõist on teine. See ajaraiskamine tema mõist on just see, et oskaks vaadata lindusid ja lillesid, mida Kristus kutsub meid vaatama ja tegema sellest oma järeldused oma elusse. Ja ta ütleb veel, mõelge aga elule, mida elavad meie kaasaegsed. Millal raiskavad nad tõeliselt aega? Neil on alati käepärast mõni meelelahutus, kui aga seda pole, on uni. Nad pole iial üksi. Nad pruugivad alati uimasteid, see ei ole mõeldud otseses tähenduses, nagu nad vabal ajal pruugivad kelli. Ka see usundi loojana vaadates väga erinevate religioonide inimesi näeb seda, kuidas kaasaegne inimene on tohutult kaugele läinud sellest, et selles mõttes raisata oma aega õiges mõttes, et täita oma elu selle sisuga, mida Kristus meie ette pani. Vaadake taeva linde, vaadake lilli ja mõtelge järele, mis elu nad elavad ja miks on just nemad meile inimestele eeskujuks toodud. Inimeste elu, nagu Eliade seda näeb, on hoopis teistuse sisuga. Seal on töö, seal on meelelahutus. Kui seda ei ole,
on selles uni või mis tahes muu aja täide. Aga arval juhtub inimese mõte liikuma sellele rajale, mis paneks teda mõtlema kõige selle üle, mida õpetab meile Kristuse sõnu. Mida võib veel anda sõnum lilledest ja eeskuju lilledest ja lindudest inimhingele? Võiks küsida, et kas see sõnum ulatub ka lihtsalt kaugemale ilust, täiuslikusest, tarkusest ja aja sisustamisest. Ja peab tõepoolest ütlema, et see nõnda on. On hämmastav tõsiasi, et ka vanas seaduses juba Jumal ise suunab inimeste tähelepanu sellele, et loodusest on midagi olulist õppida. Ja üks kõige hämmastavatest kohtadest on ju see, kui Iiobi raamatus lõpu peatükkides, eriti ka salmid 38-40, see on siis mitu peatükki, kui Jumal hakkab vastama Iiobile. Iiobile, kel on tekkinud suured küsimused elu suurte tõdede kohta. Võiks öelda, Iiob nüüd erineb tavasest inimesest. Ta on vaga mees, jumalakartlik mees, aga lisaks on ta ellu tulnud kannatused, mis on pannud küsima elu mõtte üle, mis on pannud küsima selle üle, milline on kannatuste mõte ja miks nad elus on, miks on elus ebaõiglus ja miks õiglust on vähe. Ja kõik need küsimused on Iiobil olemas. Iiobit ei saa panna nende inimeste hulka, kes ei taipa vaadata seda, millest me rääkisime. Ja ometi on Jumala vastus samasugune nagu Kristuse vastus nüüd oma jüngritele või inimestele, kes ta ümber. Läbi mitme peatüki, kui Jumal hakkab vastama Iiobile, siis need peatükid põhiliselt seisnevad sellest, et Jumal kirjeldab oma loodut. Ja enne kõike nüüd siis linde ja loomi. Nendes peatükides ta räägib juba näiteks Iibisest, ta räägib Kaarnast, Jaanalinnust, Kotkast, räägib Kullist nendest peatükides. Jumal kirjeldab neid. Siis räägib ta krokodillist, eriti põhjalikult räägib ta jõeobust, kelle kohta ta ütleb Iiobi 40. peatükis salm 15. Vaat ometi jõeobu, kelle ma olen loonud nagu sinugi, Iiobi. Aga ta ütleb salmis 19. Aga selle vahega ta on Jumala tehtud töödest parim. Ja kui Iiobi endagi iseloomustamiseks on toodud, mõned sõnad, ta oli vaga ja Jumala kartlik mees, kartis Jumalat ja hoidust kurjast ja sellega on väga palju iseloomustatud ju Iiobi kohta, siis jõeobu kohta toob Jumal väga palju rohkem salmide viisi. Ta kirjeldab seda suurelisust, seda aulisust, kus Jumal räägib, et ka mina tegin jõeobu. Vaadake, milline see on. Ja tõsi on see, et see Jumala vastus on hämmastav. Iiob küsib ju elu mõtte, õigluse ebaõigluse, kannatust põhjuste järele. Ja Jumal vastab viisil, mis tundub ju täiesti nagu hoopis teisest maailmast olevat. Ta räägib loomadest, lindudest, räägib oma loomingust, kui täiuslik, kui ilus, kui võimas ja vägev see on. Ja tõepoolest, ühelt poolt midagi Iiob sellest mõistab. Ta mõistab, et ta on olnud rumal, ta pole aru saanud Jumala tehtud tööst, aga lõpuni ta ei mõista, sest Iiobi 43 ütleb Iiob nõnda. Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Peame ütlema, et Jumala vastus kannatavale ja õigluse küsimustega Iiobile ei saanud mõistetavaks Iiobile. Ega ta meilegi täiesti mõistetavaks saa. Ja täpselt samuti võime arvata, et ka Kristuse näited vaadake taeva linde ja rohtu väljal. Meie probleem on pigem selles, et me ei suuda vaatata nii sügavalt, nii tõeliselt, nagu Kristus seda meie ette on pannud. Aga seda teades me peaksime tõepoolest nüüd mõtlema järele, mida Jumalal on öelda. Nagu ütlesime, et see vastus tundus ja tundubki väga justkui teisest maailmast olevat sellele küsimusel, mida Iiob küsib. Kuidas saab loomade vägevuse, ilu, täiuslikkuse kirjeldus ja ülistamine, Jumal lausa ülistab seda, mis ta on teinud. olla vastuseks niisugustele küsimustele, mis on inimeksistentsi küsimused. Ja ometi, kuigi Iiabile jäi see sõnum selgusetuks ja jääb paljus meile selgusetuks, on ometi Jumal selle kõnega suutnud aidata ka inimesi, kes on kannatustes ja hädades. Juudi päritolu Austria logoterapeut, psühhiaater Viktor Frankl räägib oma vangilaagri Saksa konsentratsioonilaagrite kogemusest nii oma kui ka teiste inimeste, kelle ka koostasel laagris oli. Ja ta räägib ka sellest näidetest, kuidas see sama lindude ja loomade vaatlemine, taipamine korraga osutus osade inimeste jaoks Jumala kõneks, mille abil nad said leidsid välja pääsu oma ummikust ja leidsid midagi oma hingele, mis aitas neid. Ma tsiteerin kõigepealt seda, kui ta räägib sellest, kui inimene on saanud vangist konsentratsioonilaagrist vabaks. Ta sagil ei suuda enam isegi algul rõõmu tunda. Ta on elanud sellist elu, mis on praktiselt vegeteerimine. Ta on olnud kogu aeg hirmul oma elu pärast ja nii edasi on muud probleemid. Enamus inimesi ei ole suutnud olla vaimselt tasemel nagu peab. Ja nüüd on saanud vabaks. Ja nüüd tekib küsimus, kas inimene suudab ületada neid karme kogemusi ja mille abil ta suudab neid ületada. Kas Jumalal on mingi kõne või vahend, millega aidata inimesi ületada neid karme ja rasked kogemusi. Ja ma tsiteerin seda teed, mida ta ise koges ja mida ta nägi ka ilmselt teiste inimeste juures, kuidas Jumal taas lindude ja loomade kaudu inimesi aitas. Päev möödub päeva järel ja enam ei pääse vallainud keelepaelad, vaid miski vallandub ka sisimas. Barjäär on lõhutud. Siis lähed ühel päeval mõne kilometri kaugusele turuplatsile üle vaba põllu, üle õitsvate nurmede. Lõukesed tõusuvad lendu, kaovad kõrgustesse. Sa kuuled nende hümni ja juubeldust, mis kostab sealt ülevalt vabadusest. Nii kaugele kui silm ulatub pole näha ainsatki inimest, sinu ümber pole muud kui lage maa ja taevas ja juubeldavad lõukesed ja vaba ruum. Siis lakkad sammumast vabas ruumis, jääd seisma, vaatad enda ümber ja vaatad üles ja langed põlvili. Sel silmapilgul ei tea sa palju endast ja maailmast, sa kuuled endas vaid ühte seda sama lauset, Issanda poole ma oma ahastuses ma üütsin ja ta vastas mulle. Kui kaua sa seal põlvitasid, kui tihti sa seda lauset kordasid, mälu ei oska enam öelda. Aga sel päeval, sel tunnil algas sinu suus elu ja sa tead seda. Sammult just nõnda astud sa uude ellu. Sinust saab jälle inimene. Nõnda näeb ka Viktor Frankl, kuidas Jumal kasutab oma sulaseid linde, loomi, põllulilli selleks, et inimesest taas teha inimene. Inimene, kes märkab taas kuulata ja vaadata, mitte ainult mammonat, mitte ainult kuidas elada, kuidas olla, kuidas rikkaks saada, kuidas tahta seda ja teist, vaid inimene, kes mõistab, millisest põrgust on ta pääsenud ja kes oskab nüüd vaadata taevasse, oskab tänada Jumalat ja oskab vastu võtta Jumala väikeste sulaste kuulutuse, kes räägivad vabadusest, muretusest ja sellest, et selline elu on võimalik ja olemas. Ja ma toon ühe teise kogemuse ka, mida Viktor Frankl toob, kui inimene taas ühest lihtsa puu abil, kastanipuu abil õppis elu kõrgemaid väärtusi, kui Jumal pidas talle jutluse ühe kastani, õitsva kastanipuu abil. Ja see inimene oli üks noor naine ja ta oli koonduslaagris ja ta oli suremas ja ta teadis, et ta varsti sureb. Ja kui Viktor Frankl temaga rääkis, oli ta tolle hetkel, olles teadlik küll oma surma peatsest surmast, oli ta heast tujus. Ja ta oli mõistnud seda, et see saatuse kõne oli tema vastu olnud tähendusrikas, kuigi karm. Ja see naine ütleb Viktor Franklile nõnda. Olen saatusele tänulik, et ta mind karmilt kohtles, ütles ta. varasemas väikekodanlikus elus olin ära ellitatud ja minu vaimsed ambitsioonid ei olnud märkimisväärsed. Elu viimastel päevadel oli ta süvenenud. See puu seal on minu ainus sõber üksinduses, lausus ta ja näitas paraki akrast välja. Väljas õitses kasteni puu ja lavatsini kummardudes võis haiglaparaki aknast näha aljast oksa kahe õie küünlaga. Räägin tihti selle puuga, ütles noor naine. Hämmastus ei teadnud ma, kuidas tema sõnu tõlgendada, kas oli ta deliiriumis või nägi hallutsiatsioone. Teda virgutada püüdes küsisin, kas puu talle ka vastas. Ja kui siis mida, naine lausus. Ta ütles mulle, ma olen siin. Ma olen siin, ma olen elu, igavene elu. Me ei tea lähemalt, kui sügavale või kaugele see naine oma tunnetuses jõudis, oma surma eel. Aga ta oli õppinud midagi olulist. Ta sai aru, et tema eelmine elu, see tavaline inimese elu, täis mammona tahtmist, püüdmist, nagu inimest enamus tahab. Nagu Kristuski ütles, kõike seda, mida paganad tahavad, teie ärge tahtke. Sellist elu, mida nemad viljelevad, teie ärge viljelge. See inimene oli tähtsalt sama, ta oli tahtnud seda, mida kõik inimesed tahavad. Aga Jumal oli saadnud tema elu karmi kõrbe tuule. Ja nii palju ta õppinud ja aru saanud, et see karm kõrbe tuul oli hea. See oli Jumala käsi, saatuse käsi, mis pani täna mõtlema, et tema endine elu oli olnud vale. Ilma vaimuvaene ja tühine. Ja nüüd, kui ta oli olnud midagi vaadata peale akna, paraki akna, kui ainult üks õitsev kastani puu, siis oli ometi see Jumala saadik, mis rääkis talle ühte kõnet ja rääkis talle sellises välises lootusetuse ja tulevase lähedase surma olukorras kõnet elust ja ka igavasest elust. Taas oli Jumal leidnud ühe sulase, kes ei oska muretseda. Vaadake lilli, vaadake linde, nemad ei muretse, ei koo, ei ketra, ei külva, ei kogu aitadesse. Nad ei tee midagi sellist, mis teevad inimesed. Ja sellepärast on Jumalal hea võtta just sellised sulased. Võiks öelda, nende teod ja sõnad ei lähe lahku. Jumal saab neid kasutada, sest nendes on alati see tõelisus ehtsus. Nendes on alati üks sirutumine Jumala poole. Ja see, kes tahab tähele panna, see, kes tahab mõelda ja aru saada, võib seda. Ja võib seda välja lugeda, et Jumal räägib inimesele elust, räägib surmast, aga räägib ka igavasest elust. Ja tahan lõpetuseks öelda veel ühe asja, mida veel õpetab meile lindude loomade vaatlemine. Me ei saagi kõigest rääkida, aga üks asi veel. Ja nimelt see, kui Kristus ju räägib sellest, et miks nad ei muretse. Sest ta ütleb, aga teie taevan isa toidab neid. Vanas testament räägiks ka, kuidas kaarna pojad kisendavad Jumala poole ja Jumala avab oma käe täidab neid. Piibel räägib kaladest ja küsib ka, et kes nendest kaladest ei teaks, et seda kõike on loonud Jumal. Ka loomadel on olemas Jumala tunnetus, ta on teistsugune kui inimestel, aga ta on olemas, sellest räägib meile Piibel. Ja Kristus räägib nüüd sellest, nii kui vanatestamentki, et Jumal hoolitseb, Jumal toidab ja hoolitseb nende loomade lindude eest. Jumal on loonud meid inimesteks. Ta on annud meile teatud asjad võimed, millega me suudame ületada mõnda loomade võimetest. On loomade ja taimed, nagu ütlesime, teatud võimed, mis on meie omadest paremad. Ja on teatud asju, mis on inimesel paremad ja täiuslikumad ja kõrgemalt arenud. Ja kui me nüüd võtame seda Kristuse kõnet ja vaatame seda aspekti, mida siis õpetab meile see, et Jumal peab nendest hoolt, siis võiks see tähendada seda, mida koges üks looduskirjanik Loren Easily. Kui ta kõndis mõned aastat tagasi ühel mererannal, hommikusel varahommikusel jalatuskäigul enne väikse tõusu ja ta nägi, et meri oli paisanud sinna suurel hulgal koorikloomi, käsnasid, krabisid, meritähti ja teisi elusolendeid. Ja ta nägi, et elukutselised nii-öelda mereandide püüdjad ja siis ka sellised koorepurustajad, kes siis neid purustasid, need koorikloomijad viia restorani neid müügiks, need olid varakult seal, et nii-öelda saada neid mereandisid endale ja sellega siis raha teenida ja saaki saada. Ja ta nägi see looduskirjanik seda, kuidas need inimesed julmalt purustasid neid loomade koorikuid ja panisid oma kottidesse hoolimatult. Neil ei olnud kahju, nad ei mõtlenud, et need elusolendid, et see purustamine toob neile piina ja vaevad, kas neil üldse seda vaja on. Ja ütleb, et mida rohkem ta neid inimesi seal merenas vaatas, seda rohkem vähem nad talle meeldisid. See hoolimatus, kasuahnus ja julmus jätsid halva mulje. Aga ta ütles, seal merenannal oli üks teine mees, kes kõndis ka mööda randa ja iga tükke on kummardus ja võttis mõne meritahe või teise merelooma ja viskas merre tagasi, et see saaks edasi elada ja et nad jääksid ellu. Nad ta läks sellest mehest mööda ja nad olid vist vahetest isegi mõne sõna, aga see tundus ka temale vist mõnel mõttes veider. Ja kui ta vaatas seda tagasi seda meest, pööras nii-öelda ringi ja ta nägi, et see mees läheb edasi ja jätkab oma tööd. Ja ta nägi korraga, et Jumala tõotuse sümbol vikerkaar oli selle mehe peakohal tema selja taga. Ja see oli just kui Jumala selles mõttes tunnusmärk, et Jumal kiitis heaks selle mehe teo. Tema hoolis nende loomade hingedest ja eludest ja aitas neid. Ja kui see mees mõned ajad hiljem läks uuesti mereranda ja nägi, et see mees on taas seda tööd tegemas, erinevad kõigist teistest, kes oma kasu pärast võtsid ja tapsid need loomi, aga see mees päästis, siis ütles see looduskirjanik, et ka tema hakkas nii tegema. Ja tal jäi ütles ka hinge lootus, ehk on keegi veel, kes järgib sama eeskuju. Jumal toob meile eeskujuks linnud ja loomad, taimed ja lilled. Aga selles loos toob Kristus meile eeskujuks ka Jumala enese, kes toidab neid linde ja lilli ja loomi, kes hoolitseb nende eest ja kes kingib neile elu ja annab neile, mis eluks vajalik. Ja ka Jumal ise on meile siis eeskujuks selles, ka meie võime oma elus aidata hädas olevaid linde ja loomi ja taimi. Mitte näha oma kasu, vaid käituda ka siin jumaliku eeskuju järgi. Mitte hävitada, vaid päästa. Mitte oma kasu ahnitseda, vaid aidata. Selles maailmas, mille kohta see looduskirjanik ütleb, kus on põhiliselt vaid sünd, surm ja selle vahel jääv eluvõitlus, on harvad. Need juhud, kus me näeme inimest, kes erineb nendest teistest, kelle ülesandeks on halastus, kaastunne ja abi. Jumala loodu on ka selleks, et meid aidata, nagu ütlesime, kannatustes, hädades, õpetuses ja nii edasi. Ja see tähendab, et ka meil on võlg ja kohustus selle loodu ees aidata teda, kui see loodu on hädas. Need on vaid üksikud pildid, mida võime välja lugeda sellest Kristuse mäejutluse osast. Pange tähele taevalinde ja lilli ja pange tähele ka, kuidas Jumal nendest hoolt kannab. Õppigem lilledest, lindudest ja loomadest ja aidakem neid linde, lilli ja loomi. Aamen.
Me tõuseme ja palvetame ja saalan palvetada meie.
Püha kõik väeline Jumal. Sa oled loonud kõik targasti. Sa oled loonud nii palju elusolendeid, oled loonud ka meid. Ja oled loonud kõik oma headuses ja tarkuses mingi kõrge eesmärgi nimel, millest pisut me vaid tunnetame ja mille poolega tahame sirutuda. Aga issand, nii kaua kuni me oleme majalised siin maa peal, me palume, et me võiksime õppida sellest, mis sa meil eeskujuks tood, et me saaksime targa südame. Ja kingi meile ka selline süda, ja meelsus, et me võiksime aidata siin maa peal hädalisi, olgu need issand su lilled või linnud või loomad või inimesed. Issand, kingi meile see aru saam, milleks me elame. Kingi issand meile see arm, seda tundes sellest ka teistele kõnelda. Ja kingi issand meile ka see arm, et me võiksime aidata neid, kes on minemas selle teekonnal. Ja kingi issand meile ka see arm, et me võiksime juhatada neid, kes ei tea ja kes ka ei taha. Issand, anna meile andeks see, et ka meie ei ole palju mõistnud, et ka meie oleme jätnud tegemata palju head, et ka meie oleme teinud kurja su silmis. Anna andeks meile see ja õpeta meid, issand, oma päevi õigesti arvestama ja tegema, mis on su meele järele. Kristus õpeta meid ja kingi meile sõnakuulelik süda, muretu meel ja kindel usk. Aamen.